Vietu lietas Latvijā.
Dažas gadus atpakaļ mums bija ekspedīcija pie Augšdaugavas novada rokdarbniecēm. Un šajā izstādē tad mēs varam redzēt tos skaistākos, krāšņākos mūsu rokdarbnieču darbus.
Atrodos Augšdaugavas novada Naujenes ciemā esošajā novadpētniecības muzejā un kopā ar muzeja vecāko speciālisti Māru Kampāni apbrīnoju izrakstītus linu dvieļus. Bet šie nav vienīgie rokdarbi, kuriem šajā raidījumā pievērsīsim uzmanību. Te arī apskatīsim musturdeķi pāri par 500 metriem garumā darinātu segu, kas savienoja Daugavas abus krastus. Uzzināsim, kas ir rušņiks, aplūkosim tēlnieces Valentīnas Zeiles darināto vecmāmiņas portretu un uzzināsim kādas vecticībnieku dzimtas šujmašīnas stāstu. Ik viens ienākot muzejā noteikti kā pirmos pamanīs pamatīgus krāsainus rituļus, tā it kā kāds siena ruļus būtu noadījis vai notamborējis. Tā ir Ginesa rekordu cienīga sega. Jāpiebilst, ka pagaidām vēl šis darinājums nav pieteikts rekordu grāmatā, bet tas ir lielā Augšdaugavas musturdeķa darinātāju plānos. Šī sega vairāk kārt bija pieminēta plašsaziņas līdzekļos, tāpēc atskatāmies uz tās tapšanas datiem un uzzinām tās patieso garumu šobrīd.
Bet es saprotu, tas attiecas tad uz šī novada dzīvās dabas ekspozīciju ierakstīts putnu skaļas, ko šobrīd arī klausītāji var dzirdēt.
Jā, mums te pirms 10 gadiem tika izveidots dabas informācijas centrus, un tad, jā, šeit var arī klausīties putnu dziesmas.
Bet nu manu uzmanību piesaistīja, un es šai muzejā esmu otro reizi un gribu teikt sveiks, jaukais musturdeķi. Tad, kad 2018. gadā pirmo reizi viesojos, tad arī tapa ieraksts, jā, par šo ļoti, ļoti lielo kopā satamborēto sādīto segu, un es saprotu, tā ideja radās jau 2011. Gadā un bija doma noaust līdz Latvijas valsts simtgadēji 500 metrus garu segu, ko pārstiep pāri Daugavai, bet es saprotu, rekords ir pārspēts, un es tagad skatos uz diviem ļoti krāsainiem siena ruļu lieluma tamborētiem rituļiem, ka tas ir tas deķis, ja tagad?
Jā, tas ir tas lielais Augšdaugavas musturdeķis. Tapis, jā, vairāk kā 10 gadu garumā, jā.
Atgādiniet, kad tad pārstiepa pāri Daugavaišu?
Pagājušajā gadā, tas bija 2023. Gada, 10. jūnijā, kad notika mūsu tradicionālais Augšdaugavas festivāls, un tā laikā tad pāri Daugavai tika izveidots, lūk, šis lielā Augšdaugavas musturdeķa tilts. Latumā ir 1,60 m, un uz pagājušā gada 10. jūniju, uz to brīdi, tas bija 513 metrus garš.
Jā, toreiz reģionālā televīzijā varēja redzēt, kā tad tiešām šo veidojumu pārstiepa no upes viena krasta, otra, kā viņam nesamērcēja, vai tur ar laivu kāds brauca?
Pāri Daugavai tika izveidots pontonu tilts, un virs tā tika izklāts arī šis musturdeķis.
Vai jums ir tāds, cik daudz cilvēku piedalījās deķa darināšanā, jo tika aicināti cilvēki noada, vai arī notamborē tik un tik centimetrus lielus kvadrātiņus un tad sūta uz šeieni?
Nu, ir tā, ka ir grūti nosaukt to precīzo skaitlī, jo bieži vien mēs saņēmām paciņas pa pastu, bieži vien atbrauca ekskursija un atveda savu līdzi veselu kasti ar adītiem un tamborētiem musturdeķi gabaliņiem. Un, diemžēl, nevienmēr mums varēja nosaukt visus vārdus un uzvārdus to cilvēku, kas to ir darinājuši, bet mēs esam tā aptuveni reikinājuši, ka varētu būt virs 9000 to cilvēku, kas ir iesaistījušies šajā akcijā. Kāds varbūt nodījis vai notamborējis tikai vienu gabaliņu, toties citi, jā, mums pat vairāku metru garumā ir veidojuši tādus musturdeķa gabaliņus.
Un tad bija muzeja cilvēki vai cilvēks, kurš sēdēja un visus šos kvadrātiņus tamborēja vai šuva kopā?
Jā, šuvām kopā, gan mēs paši muzeja darbinieki, gan arī aicinājām jau cilvēkus, lai arī viņi paši to dara šuja kopā, jo tad, kad nāca Latvijas simtgade, tad cilvēki kļuva ļoti aktīvi. Un bija brīdis, kad mēs vienkārši netikām galā paši muzeja darbinieki, un jā, tad mēs aicinājām, lai cilvēki paši jau arī sašuja. Un mums tika atvesti jau lieli musturteķi gabali.
Bet cik šie rituļi sver un kā jūs no muzeja telpām varējāt pa durvīm iznest ārā vai izritināt?
Tā arī bija vesela akcija un, protams, kā mēs paši muzeja darbinieki vairs nevarējām tikt galā un tad tika aicināti palīgā no Augšdaugavas novada kultūras pārvaldes. Stipri vīri, kas cēla un nesa, jā, un palīdzēja mums to darīt.
Es saprotu, ka jums ir ne tikai jūs nešuvāt kopā tos gabaliņus, bet arī pēc krāsām piemeklējāt, jo te tagad uz tiem diviem brangajiem rituļiem var redzēt, te ir tādi zilgani toņi, šeit savukārt ir maz vai kvadrātmetrs, kas ir Latvijas karoga krāsā.
Jā, jā, neapzināti. Sanāca tā, ka veidojās tādi musturdeķa atsevišķi gabali zilzaļos toņos, Daugavas ūdeņu toņos, teiksim, jā. Latvijas nacionālo krāsu toņos, balts, sarkani, nu visdažādākie, jā, arī tematiski bija musturdeķa gabaliņi, kas bija rotāti Latviju rakstiem, jā, bija tādi, kuri bija rotāti kā ziediem, nu visdažādākie. Te ir arī informācija klāt, no kādām valstīm ir piedalījušies.
Es domāju, ka te tikai no Latvijas, bet te ir Anglija, Bulgārija, Igaunija, Turcija, Vācija, Itālija, Malta.
Visbiežāk tie bija tie, kas apmeklēja muzeju un uzzināja par šo akciju. Bija mūsu projektu sadarbības partneri, kas arī tajā iesaistījās. Bija arī ārzemēs dzīvojušie latvieši.
Man ir jautājums par to nosaukumu deķis. Tas jau nāk no vācu valodas, un tā kā vairāk tie ģermānis man šķiet, mēs skatāmies vēsturiski, ir bijuši Kurzemē vai Vidzemē, bet Latgalē, es esmu arī dzirdējis, ir taču arī deķis, ja?
Vai ir, tas... jā. Latgalē teica deķis vai deķis, bet es arī esmu dzirdējis, ka šeit Latgalē tādas rakstainas segas ir saukuši arī par koldrām.
Koldra?
Jā.
Vēlāk tīmeklī meklējot informāciju par vārdu koldra, lasu, ka tā poļu valodā sauc dūnu segas. Un zinot, ka reiz Latgale atradās Polijas-Lietuvas pārvaldībā, ir skaidrs, kur šim vārdam saknes meklējamas. Bet par saknēm runājot, nebaidīšos apgalvot, ka pasaulē zināmākā naujeniete ir tēlniece Valentīna Zeile. Dzimusi Naujenes pagasta Viļušu ciemā, pagājušā gadsimta 50. Gadu vidū ienāca pašmāju tēlnieku saimē kā spilgta un radoša personība un 80. Gados pārcēlās uz dzīvi Francijā un līdz šai baltai dienai Parīzē turpina darboties tēlniecības jomā, radot darbus pati un skolojot topošos māksliniekus. Naujenes muzejā tēlniece ir veltīta atsevišķa ekspozīcija, kur atvērtajā krājumā var redzēt Valentīnas Zeiles darbus. Māra Kampāne pieved mani pie ģipsī veidota portreta. Skatos uz krunkainu sieviņu, cieši saknieptām lūpām un lakatiņu ap galvu.
Pati Valentīna Zeile savulaik ir teikusi, ka Naujenē viņai Dievs ir devis dvēseli, brīnišķīgus cilvēkus un māksliniecisku ģimeni. Un tieši tā arī ir. Viņas dzīvē ļoti lielu lomu ir spēlējuši tieši cilvēki, kurus viņa satikusi gan šeit Latvijā, gan arī Francijā. Un cilvēka dzīvē tomēr laikam visnozīmīgākais ir tas, kas nāk no bērnības. Un vienas no spilgtākajām atmiņām viņai ir tieši par vecmāmiņu. Viņa to sauc par vecmāmiņu, kaut gan patiesībā viņas īstā vecmāmiņa bija mirusi samērā jauna, un viņa savu bērnību pavadīja ar vecmāmiņas māsu Viktoriju Surmaču, ko viņa ļoti mīļi vienmēr dēvēja par vecmāmiņu. Tas bija viņas mīļākais cilvēks, visbrīnišķīgākais cilvēks, ko viņa satikusi savā dzīvē, kas iemācīja viņai patiesi mīlēt, iemācīja ticēt, jo šī viņas vecmāmiņa bija ļoti ticīgs cilvēks, rītos un vakaros, cēlās un gulās ar lūkšanām, kā to atminas Valentīna. Un vēl būdama studente, kādā no saviem brīvlaikiem, Valentīna, pavadot vasaru šeit pie saviem vecākiem, no Latgales māla, pirmo skulptūru izveido vecmāmiņas portretu. Un stāsts ir tāds, ka šo no māla veidoto vecmāmiņu Valentīna ir paņēmis līdzi uz Mākslas akadēmiju, un viņas skolotājs Kārlis Semdega, ieraugot šo skulptūriņu, ir teicis, tas ir darbs, kas ir jāatlej bronzā. Studentiem tas bija ļoti augsts novērtējums, ja viņu darbu atlēja bronzā.
Un tad šīs sievietes galvas, ko es šobrīd skatos, krunkainā večiņa ar apsietu lakatu, ja, tad šis ir arī atliets bronzā?
Jā, un šis ir no tiem darbiem, kuru Valentīna Zeile 1982. gadā, braucot uz Franciju, varēja paņemt sev līdzi. Un šo darbu Francijā novērtēja arī franču medaļu mākslinieks, Valentīnas skolotājs Ramons Carbens. Mēs tur tālāk varam aiziet arī paskatīties. Nu, te lūk, mēs redzam viņas vecmāmiņu.
Teta, un tas lakats arī tieši tā ir apsiets, tā kā tajā veidotajā portretā. Viktorija Surmača.
Uzveidot vecmāmiņu, iedomājos vasaras brīvlaikā laukos. Tikai trūka vajadzīgā materiāla, jo mālu nekad pati negādāju, to deva akadēmija. Protams, Latgalē sūkstīties par māla trūkumu izklausās stulbi, un tāpēc mamma teica, ņemsim kurvīšus un iesim. Viņa zināja, kur strauta iztekā atrodas skaists sarkans māls. Tas bija mans pirmais darbiņš ārpus akadēmijas sienām, radies no mīlestības uz vecmāmiņu, no siltā patvēruma izjūtas, ko bērnībā baudīju viņa sazotē. Tā Valentīna Zeile raksta grāmatā par savu dzīvi Valentīna. Valentīnai Zeilei ierodoties Parīzē, šis darbs arī tur tika atliets bronzā un izlikts apskatei Valentīnas pirmajā izstādē franču mākslinieku salonā Grand Palais. Un viņa par to tolaik ieguva sudraba medaļu.
Vietu lietas.
No adītiem tamborētiem un arī mālā ģipsī un bronzā darinātiem rokdarbiem esam nonākuši pie izšuvumiem. Muzeja otrajā stāvā var apskatīt izrakstītus dvieļus, sarkaniem krustdūrieniem etnogrāfiski raksti, košiem diegiem ziedu vijumi, bārkstaini un vienkārši nebalināta lina gabali. Un te ir stāsts par vecticībnieku rušņikiem. Par to turpina muzeja vecākā speciāliste Māra Kampāne.
Kas ir tas, ko mēs tagad fonā dzirdam?
Šī ir folkloras kopa, rūžiņas. Mūsu Navenes pagastā ir iedziedājuši disku ar šeit Navenes pagasta teicēju dziesmām. Un tas mums arī skan šobrīd fonā.
Un mēs esam ienākuši ekspozīcijā, kur ir runa par rokdarbiem. Un kāpēc jūs esat izvēlējusies man atvest šeit?
Dažas gadus atpakaļ mums bija ekspedīcija pie Augšdaugavas novada rokdarbniecēm. Un šajā izstādē tad mēs varam redzēt uz skaistākos, krāšņākos mūsu rokdarbnieču darbus. Un te starp Latgales rakstiem un krāsām ir arī vecsīmnieku rotājumi, jo Latgale ir tā vieta, kur 17. 18. Gadsimtā no Krievijas ienāca vecsīmnieki. Krievijā viņi tika vajāti, beigot no šīm vajāšanām, viņi nonāca šeit, Latgalē. apmetās viņi pamestās vietās, it kā slēpjoties no vajāšanām, veidoja savas tādas saurupas apmetnes, kurās varēja piekopt savas reliģiskās tradīcijas, veidot savus rokdarbus, un tā nu viņi arī saglabājušies līdz mūsdienām un nonākšie arī šeit pie mums Navenes muzejā. Un viens no tādiem vecsīdnieku rokdarbiem, kas tiek īpaši izcelts, ir rušņiks.
Rušņiks.
Jā, tā viņi to sauc, bet mēs teiktu dvielis.
Vai tas ir saistībā, es tagad meklēju kaut kādu etimoloģiju krievu valodā, rukā roka, rušņiks, kur rokas slaucīt, vai tas nozīmē pavisam kaut ko citu?
Es nevaru apgalvot, ka tā ir patiesība, bet ir minējums, no kā tad radies šis nosaukums rušņiks. Tas ir no vārda
rušats, ili razrušats,
izārdīt.
Jā, tieši tā.
Ārdīt.
Kādreiz bija tā, ka auda lielus palagus, linu palagus, un tad tos nevis sagrieza, bet tie tika plēsti.
Tātad tā ar rokām viņš varēja saplēst, bet viņi taču, man liekas, tāds ļoti blīvi, noausti.
Ja mēs paskatīsimies tos senākos dvieļus, tad mēs arī redzēsim, ka tā maliņa, sānu maliņa,
tāda spurgalaina. Jā. Tiešām tā kā, nu, plēsts. Rušņiks.
Pēc cīvniekiem rušņiki tika izmantoti ne tikai praktiskos nolūkos, lai noslaucītos, bet bija arī īpaši rušņiki, kas tika izmantoti tikai dažādos godos. Vai arī tiem tika rotāts tās augtais sarkanais stūris. Radās svētbilde ikona.
Tu to dvieli tur izklāja augšā uzliktos svētbildi. Jā. To jāpasaka klausītājiem, ka to var aplūkot pāris kilometrus tālāk uz priekšu no Naujenes muzeja ir vecticībnieku sētas Lutišķos, kas arī ir kā muzeja ekspozīcija un visiem pieejam, tur var redzēt. Jā, to,
jā, to arī var apskatīties.
Bet šeit mēs redzam linu dvieļus, austus ar izrakstu izšūtus ar krāsainiem, visbiežāk sarkaniem diegiem, tā es saprotu.
Jā, vecsīdnieks savus rušņikus visbiežāk rotāja ar sarkaniem diegiem. Un tajos senākajos dvieļos ir redzami dažādi ornamenti.
Ko varbūt tā uzreiz skatoties no malas varētu teikt, vai tas tā kā lielvārdas jostai. Tur ir tādi nu, kvadrātiņi, izšūti un zigzagi un jo, krustiņi.
Jo tās senākās zīmes, ūdens, saules zīmes, auglības zīmes, tās jau bija senajām tautām līdzīgas. Un tieši vecsīmnieku izšuvumiem, senākajiem izšuvumiem, tie ir krustdūrienā.
Un tad jaunāki kā ir šūti?
Tas varētu būt 19. Gadsimta beigas, kad vēl dominē lūk šie ornamentu izšuvumi, monogrammas, un jau 20. Gadsimta 20. Gados ienāk dažādi ziedu motīvi.
Lūk, te jau mēs ejam tālāk, dvieļa, bet te jau ir izšūti, jā. Nu, stilizēt ziedi vīnogu lapas ar krāsainiem diegiem. Bet uzraksts latviešu valodā, labrīt.
Te jūs varat redzēt gan šos uzrakstus latviešu valodā, gan arī vēl monogrammas krievu burtiem, jā. Nu, un, protams, ziedu motīvi, tie visiem bija līdzīgi. Tikai mēs, protams, zinām, ka lūk, šis ir nācis no Augšdaugavas novada Koroļevšinas, kur dzīvoja vecsīdnieki, arī lūk šis.
Tur, kur vīnogas un ziedu gross, bet tur, kur ir izšūti uzrakst latviešu valodā, tad tie jau vairs nav vecsticībnieki, vai?
Jā, kā jau teicu, šeit ir vienkopus šie rokdarbi no visas Latgales, kurā dzīvoja gan latgalieši, gan arī vecsīdnieki. Tad, kad mēs devāmies ekspedīcijā pie rokdarbniecēm un viņas rādīja mums savus krāšņos darbus, gandrīz katrā mājā bija dvieļi. Un viena no rokdarbniecēm no tā ļoti precīzi noraksturoja. Viņa teica tā, dvieļu bija daudz un dvieļus mainīja kā štātes. Tāpat kā mēs tagad mainām kleitas un džemperus. Tas ir kādreiz dvielis bija ne tikai tādēļ, lai noslaucītos, bet ar dvieļiem rotāja mājas. Bija speciāli sienā āķītis uz kura var pakārt dvieli, un tas tika pakārts tā, lai redzētu gan krāšņo mežģīni, gan arī krāšņo izšūmu.
Vienā no šī raidījuma cikla ierakstiem, tas varbūt arī iespējams kādā no Latgales muzejiem, man arī stāstīja, ko es nezināju, jā, ka agrāk to skaisto izrakstīto linu dvieli tā izkāra, kā jūs teicāt, jā, lai redz to rakstu, un apakšā tam dvielim bija tas, kurā varēja rokas noslaucīt, ka tajā krāšņajā nemaz tur nedrīkstēja. Tas bija zem tā dvieļa.
Jā, krāšņajos ziedu rakstos rokas un muti neslaucīja. Priekš tā bija vienkārši linu dvieļi.
Tie arī ir
balts vai pelēcīgs, un nu, varēja būt arī tāda vienkārša mežģīnīte tam piešūta klāt.
Naujenē jau izsenis darbojās šūšanas kursi, ciemā bija drēbnieku darbnīca un šujmašīnas atradās daudzās mājās, tostarp arī vecticībnieku saimēs. Sievietes ar rokām darināja ne tikai minētos dvieļus, bet šuva arī apģērbu sākotnēji ar plaši pazīstamo Zinger firmas šujmašīnu un padomju laikos jau ar elektriskajām mašīnām ražotām Krievijas rūpnīcās. Māra Kampāne mani aizved uz krājuma telpām, lai parādītu īpašu hibrīdu – Skotijas un Krievijas pilsētas Podoļskas ražojumu.
Un jūs esat mani atvedusi pie sena šujmašīna galdiņas, teikt, lūk, tur laikam vecais Zingers iekšā.
Šujmašīna mums ir daudz, un viena no tām, jā, šobrīd mēs arī redzam, ar ko šī šujmašīna ir īpaša. Īpaša ar to, ka tā ir veidota no divām daļām. Lejas daļa ir Zingera.
Jā, ar visu to pedāli minamo jā. Un to ratu metāla.
Jā, bet pati šujmašīna ir jau vēlāk laika, tā ir ražota Kaļiņina vārdā nosauktajā Podoļskas mehāniskajā rūpnīcā.
Mēs runājam par padomju savienības laikiem.
Jā, jo šī šujmašīna nāk no Fjodorovu dzimtas, kas ir dzīvojusi šeit Naunes pagastā Zascenkos. Tā bija vecticībnieku ģimene. Ģimenē auga 9 bērni, un šī šujmašīna tika nodota tālākajām paaudzēm. Tā kā ģimenē bija daudz bērnu, vajadzēja visiem sašūt apģērbu, tāpēc šujmašīna bija ļoti vajadzīga, un droši vien kādā brīdī šī šujmašīna bija varbūt sabojājusies, un vietējie meistari tad, nu, to ir mēģinājuši salabot. Tātad atstājot veco Zinger kaimināmo daļu, bet augšā uzmontējot jau jaunāka laika, modernāku šujmašīnu.
Vēlāk Māra Kampāne man atsūta materiālu, ko savulaik muzeja darbiniekiem ir stāstījusi šujmašīnas mantotāja Vasiļisa Pudovkina. Citēju. Vectēva Sidora Ilarionoviča mājās nebija steļļu. Kaimiņos dzīvoja Latgalis Dudēlis vārdā, kuram bija stēles, un tad mēs ņēmām savus diegus un gājām pie viņa aust galdautus, dvieļus, apģērbu un palagus. Mums mājās vienmēr bija daudz Richelieu izšuvumu, aizkari, sedziņas, un pirms svētkiem to visu ņēmām nost, likām lielā baļā, mercējām un mazgājām. Mazgāšana un gludināšana bija mans darbs, tā ceras Vasiļisa. Līdzās minētajai šujmašīnai rindojas arī citas, un es uzzinu, ka pagājušā gadsimta 20. un 30. Gados šeit aktīvi darbojās katoļu jaunatnes biedrība, kur līdztekus dieva vārda daudzināšanai tika rīkot arī praktisku iemaņu kursi.
Jūs teicāt, jums ir daudz šujmašīnu, tad tas nozīmē, ka šai pusē, tai, kurai bija šujmašīna un kur prata šūt,
tā arī, tā bija tā smukākā skleitas. Šūšana bija arī tāda prestiža lieta, jo 20. Gadsimta sākumā šeit Naujenē bija pat šūšanas darbnīca, un 30. Gados šeit darbojās jauniešu katoļu biedrība Saule, kura arī organizēja dažādus kursus, un šeit priekš jaunajām meitenēm jābija arī šūšanas kursi, un ģimenes bija lielas, ne visi varēja atļauties nopirkt gatavo produkciju. Tāpēc šuva paši savām rokām. Es domāju, priekš tāda maza ciema, salīdzinoši maza, jā, tas bija nozīmīgi, ja šeit bija pašiem sava šūšanas darbnīca.
Ar to arī izskan, tā teikt, augstā dziesma Naujenes rokdarbiem. Un par to stāstīja Naujenes novadpētniecības muzeja vecākā speciāliste Māra Kampāne. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltaugsne.
Vietu lietas.